Λοιπόν, πώς το λένε, άρτια αφιχθής, έτσι είναι η σωστή έκφραση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έτσι, ναι.
Για όσ... μόλις ακούσα τη φωνή του Θεέ, δεν κατάφερα να, να πάρω το podcast όσο έλειπε.
Άσε τώρα, έλειψα, μια έλειψα μια εβδομάδα και έπεσε κέρατο, θα βρήκες άλλον host.
Έγινε hijack το podcast για μια εβδομάδα. Ναι. Αλλά πίσω στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Λοιπόν, ο Θέμος, για όσους δεν άκουσαν το προηγούμενο επεισόδιο, γιατί μπορεί να μην τους άρεσε το θέμα, έλειπε, για όσους έχουν ακούσει προηγούμενα επεισόδια, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε βγει και ένα special μαζί με τον Αντρέα για την έκλειψη ηλίου. Οπότε τώρα επέστρεψε και γράφουμε επεισόδιο. Αντίστοιχο με το επεισόδιο της Βραζιλίας που... πιο πολύ μας ενδιαφέρει το off-topic από ότι το topic.
Ναι, βασικά έχω μια σειρά από ωραία highlights. Έχω φτιάξει ένα top 10 βασικά, ειδικά για τους ακροατές μας.
Ωραία.
Αλλά θα τα αναφέρω στο after show, αφού πούμε τα κυρίως του για τη βαρύτητα σήμερα.
Σε γενικές γραμμές πέρασε καλά.
Να πω μόνο για την έκλειψη αυτή καθεαυτή, ότι... δεν ήταν και τόσο καλή τελικά, γιατί είχε αρκετά σύννεφα. Ο καιρός δεν μας τα έκανε καλά. Και...
είδα φωτογραφίες.
Με σύννεφα, ναι. Προσπαθώ να το εξηγήσω σε κόσμο, γιατί ήταν και άτομα που δεν είχαν δει άλλη έκλειψη εκεί και είχαν πάθει πλάκα, ξέρω. Και καλύτερη αναλογία που μπορώ να σκεφτώ είναι... δεν ξέρω, σε ποια σειρά είδες το πόλεμο των άστρων. Τα έχεις δει καταρχώς.
Ναι, όλα. Και τα καινούργια και τα παλιά και τα μεσαία. Νομίζω ότι τα έχω δει, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη φορά που τα είδα, με την αριθμητική σειρά. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Μπράβο. Πώς σου φάνηκε εσύ που ξεκίνησες από το 1, 2, 3, ξέρω εγώ.
Ναι, δεν βλέπετε το 4.
Λοιπόν, είναι τέλειο το παράδειγμα άρα. Λοιπόν, για μένα που είχα δει έκλειψη και πριν και καλή, είναι σαν να έχω δει την αρχική τριλογία, το 4, 5, 6, και να βλέπεις μετά τα 1, 2, 3 και να ξενερώνεις, να λες τι φόλα είναι αυτό. Αλλά για κάποιον που δεν έχει δει... και βλέπει το 1, 2, 3, τα πιο πρόσφατα δηλαδή, μάλλον τα μεσαία που βγήκανε το 90.
Τα prequel, τέλος πάντων.
Ναι, μπορεί να το δουν, εντάξει, ενδιαφέρουσα ταινιούλα, ας πούμε, ξέρεις, ωραίο είναι, δεν είναι άσχημο.
Εσύ, ναι, αλλά εσύ το λες από θέμα σεναρίου και τέτοια, εγώ το λέω κυρίως από θέμα ποιότητας τεχνικής, ας το πούμε, δηλαδή, άμα δεις το 3... που είναι, ξέρω εγώ, 2000 κάτι, πότε βγήκε το 3, πότε βγήκε, δεν θυμάμαι. Και πας μετά στο 4, που βγήκε, ξέρω εγώ, το 78,
πότε βγήκε. Πας 25 χρόνια πίσω, ναι.
Ναι, τεχνικά δεν βλέπετε.
Ναι, ναι.
Αν και είναι πιο ωραία. Αλλά θα σου πω που έχεις δίκιο. Από θέμα ιστορίας και σεναρίου και τέτοια, αν δεις το 4, 5, 6... το ένα σίγουρα δεν βλέπετε. Το ένα είναι... δεν μ' αρέσει καθόλου το ένα. Ναι.
Οπότε κάπως έτσι ήταν αυτή η έκλειψη. Να ήταν σαν να είδα τα prequel του Πολέμου των Άστρων και να έχει ξενερώσει.
Okay, ναι.
Και ελπίζουμε η επόμενη να είναι όπως το 7-8-9, να είναι λίγο καλύτερα.
Κατάλαβα. Οπότε είσαι σε φάση... στο group που ήσασταν ήταν κάποιοι που δεν είχαν δει ποτέ κανένα, οπότε ήταν την πρώτη ταινία και ήταν ok το 1, το επεισόδιο 1. Άρα προφανώς αν έχεις δει το 4, 5, 6 και πας να δεις το επεισόδιο 1, δεν βλέπετε. Οπότε,
ναι.
Okay.
Αυτό κατάλαβα. Ήταν και, ναι, δεν έκανε καλό καιρό και μάλιστα κάναμε και προσπάθεια, γιατί ήταν είχαμε κλείσει, ξέρεις, από μήνες σε μια πόλη εκεί, ένα πάρκο το οποίο θα είχε βροχή τελικά. Και την προηγούμενη βράδυ, ας πούμε, είδαμε τον καιρό και πήγαμε 5 ώρες πάνω από το Σαν Αντώνιο στο Τέξας, στο Ντάλλας.
Okay.
Οπότε κάτι είδαμε. Θα μπορούσε να ήταν και πολύ χειρότερα όμως.
Πρέπει να υπάρχει ηλιοτυχή έρημο ότι δεν βρέχει. Ποτέ. Τι να σου πω.
Υποτίθεται ήταν η πιο καλή περιοχή, αλλά και πάλι είχε, στατιστικά είχε ένα 30-40% ναι. Νέφωση.
Δηλαδή γενικά, δεν ήταν. Ξέρεις αν σε άλλες περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν καλύτερα? Ξέρω ότι στο Μεξικό εντάξει ήταν σούπερ, όλοι το είδαν σούπερ.
Όχι, το Μεξικό είχε. Ο καλύτερος καιρός, φίλε, ήταν στον βόρειο, στο βόρειο Καναδά, εκεί, Μοντρεάλ.
Έκανε μια μέρα ήλιο τη χρονιά.
Ήταν καμπάνα, ναι, ναι, ναι. Ενώ υποτίθεται το Μεξικό θα ήταν καλά.
Είδα τις φωτογραφίες του Αντρέα και μόλις βλέπω τη φωτογραφία στέλνω κατευθείαν μήνυμα στον Θέμο. Το βλέπει, είδα τίποτα. Μάλιστα. Αλλά για το συνολικό ταξίδι θα τα πούμε μετά το...
Ναι, έχω διαλέξει 10 πόσο... highlights έτσι, για τους ακροατές τους δικούς μας, έτσι λίγο tech, geek και τα λοιπά. Ωραία, ναι. Μέσα. Ναι, το... θα τα πούμε μετά όμως για να μην χασομερίσουμε ναι, πολύ.
Ναι, τώρα θα, για όσους έχουν δει τον τίτλο μιλάμε, θα μιλήσουμε για το νόμο της όχι και τόσο παγκόσμιας έλξης και για το G, αυτό το κεφαλαίο, την σταθερά της βαρύτητας. Και τι άλλο, τώρα θα μου πεις πώς μπορώ να το συνδέσω με τη συζήτηση μέχρι τώρα. Ίσως επειδή το 1919 είχαμε μια έκλειψη ηλίου, με αυτή επιβεβαιώθηκε η γενική σχετικότητα, οπότε επιβεβαιώθηκε ότι ο νόμος του έφτανα, όχι δεν ισχύει, αλλά είναι μια απλοποίηση κάτι πολύ πιο σύνθετο. Οπότε ναι, υπάρχει μια σύνδεση.
Αλλά λοιπόν... σίγουρα έπρεπε στη σεζόν αυτή που έχουμε τις θεμελιώδες ιδιότητες, η βαρύτητα δηλαδή είναι... Εντάξει, είναι κάτι που μας αφορά όλους, ξέρεις, τα πάντα, mm-hmm. όλα τα σωματίδια, ξέρεις, που έχουν κάποια μάζα έχουν και βαρύτητα. Οπότε είναι λοιπόν... αρκετά θεμελιώδης.
Αν μου επιτρέψεις, θα ξεκινήσω με μια, όχι ακριβώς ιστορική αναδρομή, αλλά... Mm-hmm. Μάζεψα λίγο κάποιες πληροφορίες και έτσι έκανα compile που λένε και στο χωριό μου στα λογικά βήματα που ακολούθησε ο Νεύτωνας για να φτάσει τελικά στο νόμο. Mm-hmm. Όποιος άκουσε και το προηγούμενο επεισόδιο με τον Νίκο, εντάξει, είπαμε ότι ο Νεύτωνας ασχολήθηκε εντάξει, με πάρα πολλά πράγματα και με τα μαθηματικά και με τους νόμους της... του Νεύτωνα που λέμε για τις κινήσεις και για τις δυνάμεις. Ασχολήθηκε προφανώς και με τα πρίσματα και με το φως. Αλλά στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα κομμάτι της συνεισφοράς του που είναι για το νόμο της παγκόσμιας έλξης. Τώρα πριν τον Νεύτωνα δεν έχουμε και τίποτα ιδιαίτερο σε σχέση με τη βαρύτητα, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Μόνο αυτό με το Γαλιλαίο που έριχνε τα πράγματα εκεί πέρα από τον πύργο της Πίζας. Μόνο αυτό.
Ναι, δεν υπήρχαν πολλά αυτές κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, ας πούμε, που προσπαθούσαν να εξηγήσουν.
Ναι, αλλά αυτά ακόμα δεν έχουν σχέση με τη βαρύτητα.
Αλλά δεν υπήρχε ιδέα της δύναμης, ξέρεις το.
Δεν υπήρχε, ακριβώς.
Ναι, ναι. Ήταν απλώς κάποια μαθηματικά μοντέλα που προσπαθούσαν να εξηγήσουν τις κινήσεις.
Θα φτάσουμε εκεί όταν αναφέρω τους νόμους του Κέπλερ. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα επεισόδιο. Ήταν στη δεύτερη σεζόν Θέμο αυτό με τις ιστορίες και τον Νεύτωνα και τον Μήλο. Η τέταρτη
ναι,
σεζόν.
Ναι, ναι. Ήταν μύθη και πραγματικότητα ναι, που κάναμε.
Λοιπόν, οπότε όσοι άκουσαν εκείνο το επεισόδιο ή όσοι δεν το έχουν ακούσει να πάνε να το ακούσουν, ταιριάζει με το... Μπορείτε να κάνετε τώρα εδώ παύση, σας περιμένω. Ωραία, το ακούσατε. Λοιπόν.
Ήταν το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, ο Νεύτωνας έκανε αρχικά το πρώτο λογικό βήμα, ας το πούμε. Είχε παρατηρήσει αυτά τα πράγματα που πέφτουν, ωραία, αντίστοιχα, και το μήλο που, τέλος πάντων, λογικά δεν έγινε ποτέ. Και ταυτόχρονα ήξερε και από την αστρονομία ότι πώς κινούνται οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο και πώς το ήξερε, γιατί περίπου 100 χρόνια πριν, λίγο λιγότερο, ο Κέπλερ είχε δώσει τους τρεις νόμους του Κέπλερ, οπότε ξέρανε τις κινήσεις των πλανητών. Θα τους αναφέρουμε μετά τους νόμους του Κέπλερ, όταν θα τους ενώσαμε τον Νεύτωνα.
Okay.
Οπότε ο Νεύτωνας έκανε η λογική σκέψη ότι μήπως αυτά τα δύο κάπως σχετίζονται, δηλαδή οι κινήσεις των πλανητών σχετίζονται με κάποιο τρόπο με το ότι πέφτουν τα πράγματα κάτω όταν τα αφήνουμε. Και μετά σου λέει το φεγγάρι, για παράδειγμα, που το βλέπουμε, γιατί δεν έρχεται να πέσει πάνω μας, ξέρω, να πέσει στη γη. Και η αμέσως επόμενη του σκέψη είναι η εξής, ότι okay, τα πράγματα που πέφτουν κάτω, από τη στιγμή που αν αλλάζει η κινητική τους κατάσταση, πρέπει μάλλον να είναι κάποια δύναμη που τα ρίχνει κάτω. Και σκέφτηκε ότι αφού είναι δύναμη, τότε θα πρέπει οι νόμοι που είχε σκεφτεί ήδη ο ίδιος να ισχύουν κανονικά και για αυτή τη μυστηριώδη δύναμη που έλκει τα πράγματα προς τα κάτω, τη δύναμη της βαρύτητας. Λοιπόν, και τώρα το πρώτο πράγμα που, το πρώτο bullet, ας το πούμε, είναι το εξής. Πώς σκέφτηκε το R τετράγωνο, ότι είναι το τετράγωνο της απόστασης. Το γνωρίζεις αυτό θέμα?
Πώς το σκέφτηκε η λεπτή... Ναι. Περίμενε,
γιατί να είναι στο τετράγωνο. Ναι, για πες. Θα σου πω και εγώ τη διάβασα, αλλά δεν είμαι, ναι, δεν τροχοδοτής τον ίδιο τον Νεύτωνα. Προφανώς.
Αυτό που ξέρω ότι ήταν αρκετά μαθηματικά πολύπλοκο, δηλαδή πήρε τις τροχιές που ήταν ελλείψεις, που το ήξερε αυτό, και προσπάθησε να βρει μία δύναμη ότι που τετράγωνο δεν ήξερε τότε, όπου αν ίσχυε αυτή, τότε θα δημιουργούσε ελλείψεις στους πλανήτες. Αλλά τώρα πώς το έβγαλε λεπτομερώς αυτό με πολλά μαθηματικά? Αυτό, ναι, έχω, λοιπόν, είναι η εντύπωσή μου.
Λοιπόν, εγώ αυτό που βρήκα είναι το εξής για το τετράγωνο. Ότι προσπάθησε να κάνει υπολογισμούς για το φεγγάρι και σε σχέση με ένα μήλο, ξέρω εγώ, που πέφτει. Και συνδύασε ότι απλά από τον δικό του δεύτερο νόμο, η δύναμη είναι η μάζα επί την επιτάχυνση, και βρήκε, ας το πούμε, αφού έκανε και υπολογισμούς και για το φεγγάρι, που αυτά υπήρχαν από αστρονομικούς χάρτες κλπ., ότι αυτό που λένε στο χωριό μου ράφλι, δηλαδή χοντρικά, βρήκε ότι η επιτάχυνση του φεγγαριού ήταν 1 προς περίπου 3.600, δηλαδή 3.600 φορές μικρότερη από ότι ένα μήλο που πέφτει. Και είδε ότι η απόσταση από τη γη μέχρι το φεγγάρι είναι περίπου 60 φορές η ακτίνα της γης. Άρα το φεγγάρι, ναι, βρίσκεται 60 φορές πιο μακριά από ένα μήλο που είναι στην επιφάνεια της γης. Και παρατήρησε ότι 60 φορές το τετράγωνο κάνει 3.600.
Και... αυτό που... ναι, ναι.
Και κάπως έτσι...
Αυτό που λες εσύ είναι πως, ναι, επιβεβαίως πίστηκε ότι ήταν σωστό. Ναι, γιατί υπολόγισε ότι το μήλο, ξέρεις, ή ένα αντικείμενο, ξέρεις, πέφτει σε κάθε δευτερόλεπτο, ξέρω εγώ, 1 μέτρο πόσο είναι στη γη. Και είδε ότι το φεγγάρι, κάνοντας το scale με την απόσταση και τα λοιπά, έπεφτε με τον ίδιο ρυθμό. Και αυτό, και εκεί ήταν που κατάλαβε ότι okay, άρα η γη τραβάει το μήλο, η γη τραβάει και το φεγγάρι και τα δύο πέφτουν.
Ακριβώς.
Αλλά ο νόμος παγκόσμιας έλξης με το R τετράγωνο, από όσο ξέρω, τον είχε βγάλει για να ερμηνεύσει τις ελλείψεις, τις κινήσεις, το οποίο το έκανε μικρός, ξέρεις, στα 20-22 χρονών. Νόμιζε ότι ήταν λάθος, το είχε παρατήσει και μετά από 20 χρόνια, ξέρεις, το έβγαλε στην τέτοια που λέγαμε, στο lockdown εκεί, στο που είχε πάει στο χωριό του, στο 1666, πότε ήταν. Και ο άλλος, ο Χουκ, μετά από χρόνια, 20 χρόνια του, που θέλανε πάλι κάποιες ερμηνείες, πήγε και του είπε τι γίνεται, και λέει, ναι, το είχα κάνει, ξέρω εγώ, αυτό όταν ήμουν μικρός, ξέρω εγώ,
Όταν ήμουν στο διπλωματική.
Ναι.
Λοιπόν, επίσης κατάλαβε, συνδυάζοντας τη σκέψη και με τους άλλους δύο νόμους, δηλαδή τον δεύτερο και τον τρίτο, ότι μάλλον κάπου θα πρέπει να υπάρχει και το άλλο σώμα, η μάζα του, γιατί οι άλλοι επιδρούν τα σώματα. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μάζα και των δύο σωμάτων στον νόμο. Απλά το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό λόγω της διαφορετικής μάζας.
Μάζας, ωραία.
Λοιπόν, και τώρα αυτό που το ενδιαφέρει είναι το G, αυτό το κεφαλαίο, η παγκόσμια σταθερά. Λοιπόν, εγώ αυτό που βρήκα είναι ότι το έβαλε γιατί δεν του βγαίνανε τα υπολογισμοί σε σχέση με καθημερινά αντικείμενα. Δηλαδή, άμα απλά δεν βάλεις το G και βάλεις τις μάζες, έπρεπε να έλκονται όλα μεταξύ τους. Άρα κατάλαβα ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος όρος, γιατί φαίνεται να είναι πολύ ασθενής η αλληλεπίδραση αυτή. Mm-hmm. Και στην πραγματικότητα μετά από 100 χρόνια ο Henry Cavendish το μέτρησε αυτό. Όταν το έβαλε ο Νεύτωνας δεν είχε βρει νούμερο για το συγκεκριμένο.
Ναι, ο Νεύτωνας είχε αναφέρει, είναι και η εποχή που αυτά όλα τα μαθηματικά δεν είναι με, πώς το λένε, όπως τα έχουμε σήμερα εμείς στη μοντέρνα φυσική και οι εξισώσεις και αυτά. Ο Νεύτωνας είχε πει απλώς ότι είναι ανάλογο το ένα, ανάλογο τετραγώνου κτλ. Η σταθερά, νομίζω, το G όπως τη βλέπουμε σήμερα εισάχθηκε πολύ αργότερα, αφού πέθανε ο Νεύτωνας. Παρότι το έχει αναφέρει ο ίδιος ο Νεύτωνας ότι υπάρχει αναλογία.
Αυτό έχει βρεθεί ότι υπάρχει και ένας άλλος όρος. Το G το έβαλε ο Νεύτωνας, αλλά όχι σαν φυσική σταθερά και νούμερο, αλλά σαν ένας παράγοντας ο οποίος πρέπει να μικραίνει την αλληλεπίδραση. Μπράβο, ή τελειώς θα βλέπαμε τα πράγματα να κολλάνε μεταξύ τους από τους μαγνήτες στην καθημερινότητα. Λοιπόν, οπότε 100 χρόνια μετά αυτός ο Cavendish, ο Henry Cavendish, υπολόγισε το νούμερο το 6,67 επί 10 στη μείον 11.
Υπάρχει ένα άλλο πολύ ωραίο πείραμα που είχε γίνει πριν, το οποίο δεν το ήξερα, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε. Πριν το κάνει ο Cavendish. Το οποίο ήταν βασικά μια ιδέα που είχε κάνει consider και ο ίδιος ο Νεύτωνας, αλλά δεν πίστευε ότι μπορεί να δουλέψει, αλλά παρόλα αυτά δουλεύει.
Okay.
Η οποία είναι η εξής φοβερή ιδέα. Ξέρεις, όταν έχεις πάρεις ένα κρεμές, ας πούμε, ένα βαράκι από ένα σκηνή, αυτό θα πάει προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης, λίγο πολύ. Και είχαν την ιδέα ότι αν πάω δίπλα σε ένα βουνό μεγάλο, τότε το βουνό θα έλξει λίγο αυτό το βαράκι. Οπότε αντί να πηγαίνει κάτω, θα πηγαίνει λίγο προς το βουνό.
Εντάξει τώρα.
Λοιπόν, ο Νεύτωνας το σκέφτηκε και αυτός. Πήρα, ας πούμε, να πάρω ένα βουνό, ξέρω εγώ, τόσο επί τόσο, που να έχει, ξέρεις, την πυκνότητα, βράχια, ξέρω εγώ, κτλ. Και υπολόγισε ότι ήταν περίπου 2 δευτερόλεπτα της μοίρας. Δηλαδή, 1/60 του 1/60 μιας μοίρας. Και λέει, εντάξει, αυτό είναι πολύ μικρό, δεν μπορεί να μετρηθεί ποτέ. Έκανε λάθος όμως αυτό, γιατί τελικά μπορούσε να μετρηθεί εκείνη την εποχή. Δεν το έκανε ο Νεύτωνας, αλλά μετά από 50 χρόνια... υπήρχαν αποστολές για να μετρήσουν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ψάχνουν να βρουν βουνά, έπρεπε να είναι σχετικά συμμετρικά ωραία για να πάρεις μετρήσεις γύρω-γύρω, να μην έχεις φάλματα κτλ. Υπάρχει αυτή η γνωστή αποστολή των Γάλλων, την είχαμε αναφέρει σε μια παλιά σεζόν, που είχαν πάει να μετρήσουν πόσο είναι ένα μέτρο στον ισημερινό, που τους είχαν στείλει και κάνανε γεωδεσικά αυτά για να μετρήσουν τη γη. Παράλληλα, πήγαν εκεί στο Εκουαδόρ κοντά σε σένα και είχε ένα τεράστιο βουνό και κάνανε τέτοιες μετρήσεις. Αλλά η πιο γνωστή μέτρηση έγινε από τους Άγγλους. Έσκασε λεφτά ο βασιλιάς εκεί για να... Γιατί άμα υπολογιζόταν αυτό, μπορούσε να υπολογίσεις και τις μάζες και τις πυκνότητες όλων των πλανητών και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν μεγάλη υπόθεση να υπολογιστεί το G σωστά, και βρήκαν το τέλειο βουνό στη Σκωτία, το οποίο Άμα το δεις είναι ακριβώς σαν πυραμίδα. Είναι ένα full συμμετρικό βουνό.
Okay.
Λέγεται... Θα δω αν μπορώ να το βρω το όνομά του αυτό μετά. Αλλά βασικά... Α, ναι, Σιεχάλιον λέγεται.
Με ακούγεται λοιπόν, λες και είναι από το Τόλκιν, ξέρω.
Λοιπόν, άμα θα βάλουμε ένα link, είναι ένα βουνό και οπότε πήγανε και στήσανε βάσεις και βάλανε κρεμμύ εκεί μέσα με αστεροσκοπία, γιατί τη γωνία, επειδή είναι τόσο μικρή, τη μετρούσαν βάσει τα αστέρια ανάποδα. Και εκεί υπολόγισαν με ακρίβεια 20% τη σταθερά του Νεύτωνα, λίγο πριν τον Cavendish.
Okay. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι το πείραμα αυτό με το εκρεμές το κάνουμε και στα εργαστήρια φυσικής για να το μετρήσουμε. Βέβαια δεν μετράμε αυτό
το στα βουνά.
Όχι. Αυτό είναι για να βρεις το G, το άλλο, την επιτάχυνση της βαρύτητας, το μικρό το G. Mm-hmm. Που εντάξει, μετά άμα ξέρεις τη μάζα της γης, βρίσκεις και το μεγάλο.
Ναι, μάλιστα από την μέτρηση αυτή με το βουνό υπολογίστηκε πρώτη φορά επικνότητα της γης ότι ήταν τόσο μεγάλη, ώστε είπανε «Α, έχει κάτι μέταλλο ή κάτι πολύ πυκνό στο κέντρο της», για να ερμηνευθεί η απόκληση όσο ήταν.
Έχεις κάτι άλλο για τον Cavendish ή να προχωρήσουμε?
Ναι, μπορώ να πω και λίγο για τον Cavendish, πώς έκανα αυτό στον υπολογισμό, γιατί το κοίταξα. Το Cavendish είναι σημαντικό γιατί η τεχνική που έκανε πριν πόσα εκατοντάδες χρόνια, πρώτον σαν τεχνική εφαρμόζεται και μοντέρνα, δηλαδή η ίδια ιδέα, ένα αυτό, και δεύτερο δεν έχει βελτιωθεί πολύ η ακρίβεια από αυτή του Cavendish. Δηλαδή
έχει βελτιωθεί, ας πούμε, με την πρώτη.
Ναι, ο Cavendish το πέτυχε με 1% και οι μοντέρνες μέθοδοι, ας πούμε, να σου το βελτιώνουν άλλες 5-10 φορές. Ναι, αλλά όχι,
ξέρω εγώ... Τα πολύ δεκαδικά, τα πίσω δεκαδικά.
Ναι, αλλά όχι με, ξέρω εγώ, δισεκατομμύρια φορές καλύτερο, όπως είναι άλλες σταθερές. Και γι' αυτό και η σταθερά της βαρύτητας δεν είναι και... Δεν έχει όριο μπει σαν σταθερά ακριβής, όπως τα ταχεία του φωτός και αυτά που μετρούνται με σούπερ μεγάλη ακριβία. Η ιδέα του Cavendish ήταν η εξής. Είχε πάρει πάλι ένα σκηνή, ας πούμε, και κάτω-κάτω βάζεις μία ράβδο με δύο μικρές μπάλες να κρέμονται. Και αυτό είναι ελεύθερο να περιστραφεί, αν θέλει. Αλλά κατά βάση το κρεμάς, ας πούμε, από το ταβάνι. Και πας στο ίδιο δωμάτιο λίγο δίπλα και βάζεις δύο τεράστιες μπάλες. Ξέρω, δηλαδή οι μπάλες σε αυτό τη ράβδα το σκηνή είναι, ξέρω εγώ, 50 γραμμάρια, ας πούμε, η μία. Και μετά πήγε και έβαλε δύο τεράστιες μπάλες μεταλλικές που να είναι, ξέρω εγώ, 100 κιλά η κάθε μία. Και η ιδέα είναι ότι οι μεγάλες μπάλες έλκουν τις μικρές με βαρύτητα. Ανάλογα με τον νόμο του Νεύτωνα, της παγκόσμιας έλξης, ξέρεις, ανάλογα με τη μάζα και την απόσταση τετράγωνο. Και επειδή η βαρύτητα της γης είναι προς τα κάτω, ας πούμε, δεν επηρεάζει πάρα πολύ την κίνηση, αλλά η ράβδος αυτή με τις μικρές μπάλες αρχίζει και περιστρέφεται λίγο αργά, επειδή την τραβάνε οι μεγάλες. Και γενικά η γωνία, το πόσο στρίβει αυτό το σκηνή, εξαρτάται από τη σταθερά αυτή της βαρύτητας.
Γιατί η μόνη εξωτερική δύναμη είναι η βαρυτική, οπότε...
Ναι, ναι. Τώρα βέβαια έχει πάρα πολύ πολυπλοκότητα αυτό, ότι ξέρεις, πρέπει να μην έχεις καθόλου αέρα, να είναι όλα ακίνητα, να όλα λαδωμένα, ξέρω εγώ, να κινούνται, να μετράς με ακρίβεια, ξέρεις, το σκηνή και όλα αυτά, αλλά και για να πούμε εδώ για πληρότητα, η η μέθοδος αυτή ήταν από έναν άλλο τύπο, ο Τζον Μίτσελ λέγεται. Τη χρησιμοποιούσαν και στον ηλεκτρισμό αυτό, με φορτισμένες mm-hmm. μπάλες. Απλώς ο Κάβεντις ήταν ο πρώτος που το κατάφερε να δουλέψει και πήρε καλό αποτέλεσμα.
Με τον νόμο αυτό της βαρύτητας να είναι σοκαριστικά παρόμοιος με τη δύναμη κουλόμπ, έτσι. Θα γυρίσουμε εκεί. Ναι. Πρώτα θέλω να πάμε λίγο και στους νόμους του Κέπλερ, ότι ο Κέπλερ έζησε περίπου έναν αιώνα πριν τον Νεύτωνα. Δεν θυμάμαι αν κάνουν overlap ζωντανή, αλλά...
Νομίζω όχι.
Ναι, ή μπορεί, ξέρεις, όταν πέθανε ο Κέπλερ να είχε γεννηθεί ο Νεύτωνας, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, ο Κέπλερ έβγαλε τρεις νόμους για το ηλιακό σύστημα. Ο πρώτος νόμος λέει ότι οι πλανήτες κινούνται σε τροχές που είναι ελλείψεις και ο ήλιος βρίσκεται στην αιστεία της, στη μία αιστεία της έλλειψης. Ο δεύτερος νόμος λέει ότι οι πλανήτες σε ίσους χρόνους διαγράφουν ίσα εμβαδά, που τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ότι όταν ο πλανήτης βρίσκεται πιο μακριά από τον ήλιο, λόγω την έλλειψη, κινείται πιο αργά, ενώ όταν βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο, κινείται πιο γρήγορα. Με το αποτέλεσμα είναι ότι σε ίσο χρόνο, το εμβαδό που σχηματίζει αυτό το κομμάτι πίτσας, να το πω έτσι, είναι το ίδιο. Και ο τρίτος νόμος, ο οποίος είναι λίγο πιο περίπλοκος, είναι ότι αν πάρεις κάποιους συγκεκριμένους λόγους, κάποια συγκεκριμένα κλάσματα, δηλαδή την απόσταση πλανήτη, νομίζω είναι ο μεγάλος σημειάξονας, πλανήτη ως προς στον κύβο, στην τρίτη, προς την περίοδο περιφοράς γύρω τον ήλιο στο τετράγωνο, ότι αυτά τα κλάσματάκια μένουν σταθερά, δηλαδή αν πάρεις, βάλεις τα νούμερα για τη γη, δηλαδή η απόσταση mm-hmm. γης προς την περίοδο, τον ένα χρόνο δηλαδή, αντίστοιχα στην τρίτη η απόσταση στο τετράγωνο χρόνος, και βάλεις και του Δουδία και του Άρη κλπ. Αυτός ο λόγος βγαίνει σταθερός. Για την ακρίβεια δεν γίνει πάντα σταθερός. Βγαίνει από 3,34 μέχρι 3,35. Και ο Νεύτωνας τους είχε αυτούς τους νόμους από πριν. Οπότε αυτό που σκέφτηκε...
Αυτή ήταν εμπειρική νόμη, νομίζω. Δηλαδή είχε πάρει τις παρατηρήσεις ο Κέπλερ και είχε βγάλει αυτές τις...
Ποια μοντέλα φαίνεται να λειτουργούν. Ναι, το ενδιαφέρον είναι ότι ο Νεύτωνας είχε αυτούς τους νόμους και... Από τα βασικά πράγματα που σκέφτηκε, αφού είχε σκεφτεί το νόμο του, το παγκόσμιας έλξης, και ξέροντας τις υπόλοιπες εξισώσεις και τους νόμους του Νεύτωνα, τις κινήσεις, και κάποιες βασικές αρχές φυσικής, όπως αρχή διατήρησης αρμής, τροφορμής κλπ. Το σκέφτηκε ότι, okay, άμα το πρώτο τεστ που πρέπει να κάνω αν ισχύουν τα μαθηματικά, γιατί ήταν αρκετά έτσι, θεωρητικός φυσικός ήταν ο Νεύτωνας, έτσι, μαθηματικά έκανε. Σου λέει τουλάχιστον πρέπει να βγαίνουν αυτά οι τρεις νόμοι του Κέπλερ. Και μπορείς να τους βγάλεις και τους τρεις πολύ εύκολα. Νομίζω στο σχολείο δεν τα κάνουμε αυτά, αλλά π.χ. αν πας ένα τμήμα φυσική και κάνεις το πρώτο βασικό μάθημα αστρονομίας, είναι από τα... και σε μαθήματα μηχανικής νομίζω το κάνεις αυτό. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο με το νόμο της παγκόσμιας έλξης και να βάλεις μεταξύ τους πλανήτες και τον ήλιο, και ανάλογα π.χ. παίρνεις την αρχή διατήρησης τροφορμής.
Αν ξέρεις τον νόμο της παγκόσμιας έλξης, ναι, να βγάλεις τους νόμους. Ναι.
Βγαίνουν πολύ εύκολα οι νόμοι του Κέπλερ.
Γιατί το ανάποδο που έκανε ο Νεύτωνας δεν είναι τόσο εύκολο. Ξέρεις, να πας από τον νόμο του Κέπλερ και να βγάλεις το ένα διάρκεια.
Μα δεν έκανε αυτό. Είχε ήδη βγάλει τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Απλά σου λέει ότι σίγουρα θα πρέπει. Ήταν αυτό που βλέπουμε στη μοντέρνα φυσική, που όταν κάποιος έχει μια θεωρία πρέπει να σκεφτεί και ένα πείραμα, το πρώτο πράγμα για να το τεστάρει. Πώς ξέρουμε με τη γενική συχνητικότητα ή την κβαντομηχανική ότι έχουν γίνει πόσα τεστ. Κάτι αντίστοιχο ότι εκείνη τη εποχή ήταν, ότι σου λέει ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο καινούριος μου νόμος είναι τουλάχιστον να εξηγεί κάτι που ήδη ξέρουμε. Και από εκεί και πέρα πάμε και στο κάτι παρακάτω. Και βγαίνουν πολύ εύκολα οι νόμοι του Κέπλερ από το από τους νόμους, από τον νόμο του Νεύτωνα αυτόν για τις παγκόσμιες έξεις.
Υπάρχει και ένα σχετικό του Feynman, μια διάλεξη που είναι μάλιστα και δικό του βιβλίο, λέγεται Feynman's Lost Lecture. Το okay. οποίο, ξέρεις, που έκανε διαλέξη την δεκαετία του 60 σε φοιτητές στο Caltech. Έκανε αυτή τη special διάλεξη, η οποία βγήκε αργότερα, μαζέψανε το υλικό και έχει βγει σε ένα μαζί με το συντάκι με τον ήχο, όπου είναι ακριβώς, ανοίγει το πριγκίπια του Νεύτωνα και αναλύει πώς υπολόγισε αυτό το πράγμα ο Νεύτωνας, ότι ακολουθεί τα βήματα του ίδιου, πώς συνέδεσε τον νόμο της παγκόσμιας έλξης με τον με το Κέπλερ. Το...
Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο που σε σχέση με τους νόμους του Κέπλερ, ότι επίσης λένε ότι ο Νεύτωνας κατάλαβε ότι υπάρχουν και άλλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλανητών πέρα από τον ήλιο, και είπε ότι, έτσι λέγεται τουλάχιστον, ότι αυτή η διαφορά, αυτό που είπα πριν στον τρίτο νόμο του Κέπλερ με εκείνο το λόγο που βγαίνει 3,33, 3,4, 3,5, ανάλογα ποιος είναι ο τι μετράς, ότι αυτή η διακύμανση οφείλεται στο ότι μεταξύ κάποιων πλανητών υπάρχουν κάποιες έξτρα αλληλεπιδράσεις, έξτρα όροι που αλλάζουν λίγο το τελικό αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι για τα επόμενα, ξέρω εγώ, 200 χρόνια όλα λειτουργούν καλά, όχι 200 λιγότερο, πότε είναι 1910 κάτι που είναι ο Άινστάιν.
Έτσι.
Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρακτικά αυτός ο νόμος παγκόσμιας έκκλησης λειτουργούσε για όλα αυτά τα χρόνια, και μέχρι που ήρθε ο Άινστάιν και έφερε τη δικιά του θεωρία, που είπε ότι, που πρακτικά η γενική σχετικότητα λέει ότι δεν υπάρχει βαρύτητα, δεν είναι δύναμη δηλαδή η βαρύτητα, απλά υπάρχει μια άλλη, υπάρχει μια άλλη ιδιότητα, ας το πούμε, της φύσης, ότι τα σώματα με μάζα καμπυλώνουν το χώρο και το χρόνο γύρω τους. Τα σώματα κινούνται σε τροχές που λέγονται γεωδεσιακές. Και αυτό που εμείς βλέπουμε σαν βαρύτητα και δύναμη και νόμου παγκόσμιας έλξης κλπ. Είναι απλά το φαινόμενο που βλέπουμε με τα μάτια μας εμάς, που είναι απλά ως αποτέλεσμα τα σώματα να κινούνται σε... σε τροχές γεωδεσιακές.
Ναι, το ενδιαφέρον με τον Einstein τη θεωρία, το οποίο είναι δικό της, όχι επεισόδιο, δική της σεζόν, ας πούμε, θέλει να πει κάτι. Αλλά δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω, δύο σχόλια. Ένα, ότι δεν ήταν και τόσο απαραίτητο να... Δεν την χώλαινε κάπου δραματικά η νόμη του Νεύτωνα για τη βαρύτητα. Εντάξει, υπήρχε μόνο εκεί με τον Ερμή το περίλιο, ας πούμε, το πειραματικά, αλλά δεν ήταν ότι, όπως ήταν η κυβατομηχανική, που υπήρχαν θεμελιώδη προβλήματα σοβαρά, ξέρω εγώ, γιατί τα ηλεκτρόνια δεν πέφτουν στον πυρήνα, δεν έλκονται, ξέρεις, που ήταν μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, εντάξει. Θα σου πω, υπήρχαν όμως και προβλήματα, επειδή ήταν και η ειδική θεωρία της σχετικότητας.
Η ειδική θεωρία έβαλε, ήθελε, ναι, ήθελε,
ναι. Αλλά έφερε και προβλήματα, γιατί σου λέει ότι άμα εξαφανιστεί ο ήλιος, ξέρω εγώ τι θα γίνει στη γη, ναι, κάτι τέτοια.
Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι ότι λέγανε όλοι ότι ο Νεύτωνας είναι σίγουρα λάθος, ας πούμε, πρέπει οπωσδήποτε ισχύωσε, ψάχνουμε, ναι, ναι, μια θεωρία, ξέρεις, το... Ναι. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι μια και η σεζόν μας είναι για τις θεμελιώδεις ιδιότητες, ξέρεις, η βαρύτητα του Νεύτωνα θεωρούνταν θεμελιώδης ιδιότητα της φύσης, ναι, δηλαδή, ναι, θέλεις μεγάλα κοχώνες για να για να καταρρύψεις κάτι που θεωρούνταν θεμελιώδες και να το αντικαταστήσεις.
Λοιπόν, θέλω να πιαστώ από αυτό που... από αυτή τη...
Τα κοχώνες.
Ναι, ναι, από τα κοχώνες του Άινστάιν. γιατί ο κόσμος, ξέρεις, δεν έχει Εμείς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε μεγαλώσει και ο Einstein θεωρείται, ξέρω εγώ, ο εξυπνότερος άνθρωπος που έχει υπάρξει στη Γη, έτσι. Με όλο αυτό το βάρος που έχει σηκώνει στους ώμους του η κληρονομιά του, έτσι. Όταν ξεκίνησε και είπε αυτές τις θεωρίες, okay, σίγουρα ήταν ένας εξυπνός άνθρωπος, αλλά και στη σημερινή εποχή υπάρχουν πάρα πολλοί έξυπνοι άνθρωποι, ωραία, που ζουν γύρω μας, mm-hmm. οι οποίοι έχουν ενδιαφέρουσες θεωρίες και καινούργιες θεωρίες και τέτοια. Σκέψου ότι ένας άνθρωπος τώρα εδώ πέρα, που μπορεί να είναι σε ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, δεν ξέρω, στο Max Planck, στο Max Planck Institute, να έρθει και να πει, ξέρεις κάτι, ισχύει αυτή η θεωρία. Και ένα παράδειγμα, μάλλον πιο ρεαλιστικό, θα είναι ότι υπάρχει μια θεωρία ότι η βαρύτητα είναι αποτέλεσμα θερμοδυναμικό και σχετίζεται με την εντροπία. Υπάρχει ένας Ολλανδός από το Άμστερνταμ, καθηγητής, ο οποίος έβγαλε ένα paper το 2010 και εξηγεί και με όλα τα μαθηματικά για το πώς λειτουργεί αυτό. Το θέμα είναι ότι αν σκεφτούμε ότι αυτή η θεωρία είναι σωστή, σημαίνει ότι δεν είναι γεωμετρία του χώρου και όλα τα λοιπά. Η βαρύτητα, όπως μας λέει, η γενική σχετικότητα και ο Einstein, αλλά έχει κάνει λάθος ο Einstein, ωραία. Το οποίο, σκέψου πόσο σοκαριστικό ακούγεται αυτό σε εμάς και στους ακροατές, δηλαδή να έρθει κάποιος και να πει ότι έχει κάνει λάθος ο Einstein. Αυτό ήταν να πεις ότι έχει κάνει λάθος ο Νεύτωνας. Ο Νεύτωνας ήταν τεράστια πράγμα για τη φυσική, δηλαδή σκέψου να είσαι το 1910 και να πεις ότι ο Νεύτωνας έχει κάνει λάθος.
Ναι, λάθος. Κάνει... Ναι, 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 δεν κολμάς να τον αγγίξεις. Ναι,
και εγώ έχω δίκιο που μπορεί να είμαι 22 χρονών ή 23 ή 25 ή 30. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τεράστιο, γιατί έχει βρει κάποια πράγματα που δουλεύουν σωστά 200 χρόνια, έτσι. Και εκτός αυτού έχει και το legacy, το ότι διόρθωσε άλλους, ξέρω εγώ, τον Αριστοτέλη 2000 χρόνια πίσω. Δηλαδή ναι, μετά από 2000 ναι, χρόνια ναι, ήρθε ναι. ένας, διορθώνει, τα βάζει όλα σε μια τάξη. Κουβαλάει πολύ τη φυσική και τα μαθηματικά, γιατί είναι ελεύθερο το διαφορικό λογισμό και όλα αυτά. Ό,τι έχει βρει ήταν σωστό, ό,τι είπε είναι σωστό. Οπότε με ό,τι καταπιάστηκε δηλαδή ήταν σωστό. Και δηλαδή τώρα να έρθει μετά και να είσαι 22 χρόνια και να πει: ξέρει κάτι, έχει κάνει λάθος. Θα μου πείτε τώρα, είναι λάθος. Αν πάρεις τη γενική σχετικότητα
όχι,
και βάλεις...
Όχι, ήταν ελλειπής, δεν ήταν ολοκληρωμένο.
Ναι, πρακτικά αν πάρεις τη γενική σχετικότητα και βάλεις όχι τόσο πολύ μεγάλες μάζες ή ακραίες ταχύτητες κλπ, τότε καταλήγεις στους νόμους του Νεύτωνα. Η παγκόσμια σταθερά εμφανίζεται και στις εξώσεις του Einstein, πεδίου του Einstein.
Ναι,
είναι άλλο σύμβολο, αλλά υπάρχει. Ναι, απλά το ενδιαφέρον είναι ότι, όπως είπες, μπορεί να είναι ξεχωριστό επεισόδιο γενική σχετικότητα, γιατί έχουμε άλλα πράγματα. Θέλω να δώσω το πιο έτσι ωραίο παράδειγμα cliffhanger, είναι το εξής, ότι στις εξώσεις του Νεύτωνα και στην βαρύτητα του Νεύτωνα, το πιο έτσι intuitive πράγμα που έχουμε είναι ότι είμαστε ακίνητοι εδώ πέρα στη Γη, ξέρω εγώ, ωραία. Και με επίπεδο με μαθηματικά, ξέρω εγώ, η φυσική α λυκείου, β λυκείου είναι το εξής παράδειγμα, το τύπου έχεις ένα κουτί πάνω σε ένα τραπέζι και έλεγες, ξέρω εγώ, ποιες δυνάμεις εφαρμόζονται στο κουτί και στο τραπέζι. Υπάρχει η βαρύτητα που είναι προς τα κάτω, έκανες το βελάκι και είχες και μια άλλη δύναμη που έλεγες από το τραπέζι που είναι προς τα πάνω και αυτές οι δύο ακυρώνονται. Η μία είναι, ξέρω εγώ, 10 νιούτον, η άλλη είναι μείον 10 νιούτον και cancel out και μένει ακίνητο. Το περίεργο είναι ότι στον Einstein, επειδή δεν υπάρχει δύναμη βαρύτητας, είναι κανονικά επιταχύνεται το ακίνητο κουτί που είναι πάνω στο τραπέζι, ενώ αυτό που πέφτει, αυτό είναι που κάνει ελεύθερη πτώση και δεν εφαρμόζεται καμία δύναμη πάνω του.
Είναι οπότε, κάπως ανάποδο, ναι.
Ναι, ό,τι βλέπουμε σταθερό γύρω μας είναι επειδή όλοι είμαστε επιταχυνόμενοι ακριβώς με την ίδια.
Όλοι κινούμαστε. Ναι.
Επιτάχυνση, ναι. Αυτά δεν θα αναλύσω περισσότερο για τη γενική σχετικότητα, απλά ότι το 1919 με την έκλειψη ηλίου ο Einstein είχε πει ότι υπολογίζει ότι ένα μεγάλο σώμα όπως ο ήλιος θα δημιουργεί μια καμπυλότητα γύρω του και έτσι το φως θα στρίβει, να το πω λαϊκά. Οπότε αν υπάρχει ένα αστέρι που είναι πίσω, ας το πούμε, από τον ήλιο, θα πρέπει να φαίνεται σε διαφορετικό σημείο στον ουρανό λόγω της καμπύλωσης. Το πρόβλημα είναι ότι ο ήλιος είναι πολύ λαμπρός για να δεις αστέρια γύρω του. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια περίπτωση στην οποία έλαβες μέρος σε μια ορική έκλειψη ηλίου που πρακτικά ο ήλιος δεν φαίνεται, είναι σκούρο λόγω του φεγγαριού.
Να, οπότε μπορείς να δεις τα αστέρια και γύρω. Ναι, ναι.
Ναι, και ο Σερ Άρθουρ Ρέντιγκτον, ίσως ο πιο γνωστός αστρονόμος, του που Αϊνστάιν, ξέρω εγώ, πήγαινε, κάνει εκείνες τις μετρήσεις, υπολογίζω ότι αυτό θα βρεις με τα μαθηματικά. Mm-hmm. Και όντως βρέθηκε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι επιβεβαιώθηκε.
Και αυτό ήταν, έκανε τον Αϊνστάιν celebrity, γιατί είχε προβλέψει ακριβώς αυτό και ήταν και όλη η φάση της έκλειψης που ήταν cool τότε, ξέρεις, αρχές 20ου αιώνα. Και ο Αϊνστάιν έγινε σε μια νύχτα πραγματικά...
Σε μια νύχτα μπορεί και μέρα να ήταν και να γίνει έκλειψη ηλίου. Σκοτίνιας. Λοιπόν,
εντάξει, ξέρεις, fun facts αυτό. Είχε κάνει πρώτα αυτόν τον υπολογισμό, ο οποίος ήταν λάθος, και είχε πει στον Έντικτον και θα ήταν να το μετρήσει και θα το μετρούσε λάθος και θα είχε φάει φούντο Αϊνστάιν. Αλλά είχε ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 14-15 και δεν πήγε. Και στον πρώτο παγκόσμιο Αϊνστάιν το διόρθωσε, έβγαλε το σωστό νούμερο, και όταν πήγε τελικά ο Έντικτον εκεί το 16 νομίζω, πέτυχε το σωστό αποτέλεσμα όπως και έπρεπε. Κουλό αυτό, το σκεφτείς λίγο το...
Ναι. Αυτά.
Ωραία.
Για την παγκόσμια έλξη.
Είναι θεμελιώδης ή δεν είναι τελικά? Ήτανε.
Δεν είναι, δεν ισχύει, ναι.
Αλλά δεν είναι.
Ναι, υπάρχει μια, έτσι για κλείσιμο, πριν ξεκινήσουμε τα bonus της έκλειψης, ότι για έχει ένα περίεργο πράγμα, ένα χαρακτηριστικό αυτός ο νόμος, ότι επειδή μοιάζει πάρα πολύ με τη δύναμη του κλομπ, για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και τώρα ίσως να έλεγα, ότι υπήρχε αυτή η αναζήτηση από τους επιστήμονες, ότι okay, αφού μοιάζει τόσο με τη δύναμη του κλομπ, πάμε να δούμε αν ισχύουν όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει αρνητική μάζα, όπως υπάρχει αρνητικό και θετικό φορτίο, δηλαδή να υπάρχει αντίθετο φορτίο μάζας. Η μάζα είναι απλά το φορτίο της βαρύτητας, και αν είναι το φορτίο της βαρύτητας, ξέρουμε ότι στον ηλεκτρομαγνητισμό οι αλληλεπιδράσεις γίνονται λόγω κάποιου φορέα αλληλεπίδρασης του φωτονίου. Mm-hmm. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιος αντίστοιχος φορέας.
Φορέας, ναι.
Ναι, το οποίο αυτός θεωρητικά λέγεται γραβιτόνιο, ξέρω, γραβιτόνιο, γραβιτόν είναι στα αγγλικά. Οπότε θεωρητικά αν η βαρύτητα μπορεί και αυτή να είναι κβαντισμένη, όπως είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός, η ισχυρή αλληλεπίδραση και οι ασθενείς που έχουν αντίστοιχα τα δικά τους μποζόνια, τότε θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το γραβιτόνιο, το οποίο είναι ο φορέας αλληλεπίδρασης της βαρυτικής δύναμης, το οποίο δεν έχει μάζα και πηγαίνει με ταχύτητα του φωτός. Ωραία. Mm-hmm. Αλλά αυτά δεν έχει αποδειχτεί τίποτα από όλα αυτά. Και είναι και ένας λόγος που δεν θεωρεί. Ανάλογα σε ποιο επίπεδο φυσικής είσαι, δεν είναι fundamental δύναμη η βαρύτητα, είναι απλά γεωμετρία του χώρου, δηλαδή δεν έχει κάποια σχέση με τις υπόλοιπες, δεν είναι κάποια δύναμη του σύμπαντος, είναι
σωστά
γεωμετρία.
Ναι, ναι.
Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει μια, ξέρεις, αν ξέρεις, αν ρίχνεις με ένα λέιζερ και ρίχνεις φως και ξέρεις ακριβώς τη συχνότητα και ξέρεις πόση ενέργεια εκπέμπεις συνολικά, μάλλον πόση ισχύς, δηλαδή πόσα κιλοβάτ είναι αυτό, και ξέρεις, υπάρχει μια, για όσους δεν το γνωρίζουν, υπάρχει μια εξίσωση που συνδέει την ενέργεια, δηλαδή σε τζάουλα, το πούμε, να το πω απλά, που έχει ένα φωτόνιο που κουβαλάει, αν γνωρίζεις τη συχνότητά του ή το μήκος κύματός του κλπ. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν ξέρεις πόση ενέργεια έχει ένα φωτόνιο βασιζόμενο στη συχνότητα με την οποία εκπέμπει το λέιζερ και ξέρεις την ισχύ του λέιζερ αυτού, πρακτικά μπορείς να υπολογίσεις πόσα φωτόνια εκπέμπονται κυριολεκτικά, δηλαδή πώς θα
τρέχουν. Ναι, σωστά, ναι.
Είναι κάτι που γίνεται.
Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε δυνατότητα να παράγουμε, ξέρεις, ένα φωτόνιο κάθε φορά. Ναι, ρίχνεις την ενέργεια και ξέρεις.
Ναι, αλλά ακόμα και μπορείς να πεις ότι με ένα λέιζερ, άμα το αφήσω ένα δευτερόλεπτο, μπορεί να ρίξω 10 στη 30 φωτόνια. Mm-hmm. Δηλαδή μπορείς να τα μετρήσεις τα πλασματάκια αυτά που τρέχουν, να το πω πολύ απλά. Mm-hmm. Οπότε η ιδέα ήταν η εξής. Okay, στη βαρύτητα πώς μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή μπορώ να μετρήσω πόσα γραβιτόνια τρέχουν.
Στέλνω, ναι.
Ναι, και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον ένα κομμάτι που είδα εγώ. Σίγουρα όσοι είναι ειδικοί σε αυτό θα ξέρουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνεις αυτό. Βασικά δεν γίνεται. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, αλλά ένας τρόπος που σχετίζεται με τα βαρυτικά κύματα. Mm-hmm. Για να βρεις ένα γραβιτόνιο θα πρέπει να έχεις, να μπορείς να μετρήσεις διακύμανση μεταξύ δύο αποστάσεων της τάξης του μήκους Πλάνκ, που είναι, ας το πούμε, ο μήκος.
Okay.
Οπότε αποδεικνύεται αυτό. Θα μου πεις τώρα πώς αποδεικνύεται. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό να το πω τώρα. Απλά έχει σχέση με την αρχή απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ, ότι κάποια στιγμή μπλέκεις και η διακύμανση που μπορεί να έχεις μεταξύ δύο αποστάσεων, λόγω ότι ένα γραβιτόνιο θα περάσει και θα τα σπρώξει, δεν υπολογίζεται, γιατί έχεις κατέβει τόσο χαμηλά που είσαι στο εύρος του. Πρακτικά η ορμή που θα μεταφερθεί και η διακύμανση μπλέκουνε, ξέρεις, από το δέλτα χ επί δέλτα π που είναι στην αρχή προσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ, οπότε δεν μπορείς.
Okay.
Και θεωρείται ότι όχι απλά η βαρύτητα δεν είναι εκβαντισμένη, αλλά το ίδιο το σύμπαν, ας το πούμε, έχει φτιάξει τις ρυθμίσεις που δεν μπορείς να το δεις, γιατί εκεί που είναι κρυμμένο δεν γίνεται να το δεις κάπως έτσι. Ναι. Αυτό είναι για ένα. Επειδή, όπως είπες πριν, μπορούμε πλέον, ξέρουμε να δούμε ένα φωτόνιο π.χ.
Σε φωτόνια, ακόμα, ναι, γίνεται.
Ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχουν άλλες θεωρίες που είναι, σου λένε, αν περάσουν 10 στη 50 γραβιτόνια, μπορεί ίσως να καταλάβεις ότι κάπως να τα μετρήσεις, να τα δεις.
Ναι, ναι.
Αλλά ένα δεν είναι, γίνεται να το δεις.
Είναι τουλάχιστον πολύ αδύναμη, μωρέ, η βαρύτητα, ξέρεις το. Ξέρεις, είναι
ναι, είναι αδύναμη αν ισχύουν όλα αυτά με ότι να είναι εκβαντισμένη και να είναι δύναμη και τέτοια, αλλά μάλλον δεν ισχύει. Οπότε, ναι, βασικά, ναι, δεν ισχύει, μέχρι να αποδειχτεί ότι ισχύει. Αυτά.
Μάλιστα, οκ. Okay. Ωραία, καλό επεισοδιάκι.
Ναι.
Δεν είχαμε κάλυψει τέτοιο, ωραίο, τέτοιο θέμα.
Οπότε...
Ωραία. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα τότε.
Ναι. Τι θα πούμε την επόμενη εβδομάδα? Έχεις...
Ναι, έχουμε το... Πώς το... Βασικά δεν έχουμε αποφασίσει, νομίζω. Ναι. Πρέπει να συζητήσουμε, αλλά μία από τις... Συνεχίσουμε αυτές τις σταθερές που λέγαμε.
Ωραία.
Ναι. Στο ίδιο μοτίβο.
Να κάνουμε το π και το α.
Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
Να κάνουμε το π και το α. Ναι, ναι. Οπότε, teaser στο κλείσιμο. Λέμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε για δύο αριθμούς που το π, αυτό
είναι,
το γνωστό.
Είναι
το
πολύ θεμελιώδης το σύμπαν. Ναι.
Και υπάρχει και το α, η σταθερά, πώς λέγεται στα ελληνικά, το fine structure.
Fine structure.
Έχει έναν πολύ έτσι, όνομα, ναι, λογοτεχνικό, ναι, ναι, όνομα. Δεν είναι δηλαδή καλής κατασκευής, να το πω έτσι.
Όχι.
Έχει ένα περίεργο όνομα στα ελληνικά.
Ας το βρούμε στο επόμενο, εντάξει.
Θα το βρούμε τέτοιο, ναι. Που για κάποιο λόγο αυτοί οι δύο αριθμοί υπάρχουν στο σύμπαν χωρίς να υπάρχει λόγος.
Ναι.
Τους βρίσκεις πάντα εκεί, αλλά δεν μπορείς να βρεις για ποιο λόγο να είναι αυτό που είναι.
Να,
αυτοί οι δύο αριθμοί.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά. Okay. Χαιρετούμε Spotify και λοιπές πλατφόρμες και YouTube. Κάντε και ένα subscribe εκεί. Κάντε και like όταν ακούτε τα επεισόδια. Γίνομαι αυτός ο γραφικός τύπος που ζητάει subscribe και
like. Και like. Subscribe, ναι.
Ναι, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί επειδή είναι ο τίτλος του podcast μας είναι πολύ περίεργος, να το πω έτσι. Άμα γράψεις στο YouTube Not the Top 10, θα σου βγάλει ένα δισεκατομμύριο άλλα πράγματα τους από εμάς.
Mm.
Οπότε, γι' αυτό να έχουμε το link, πρέπει να το έχουμε. Αν δεν το έχουμε, το βάλουμε.
Ναι, το βάζουμε πάντα στο τέλος.
Ωραία.
Είναι στο site, βασικά, εκεί στο... Εκεί τα έχουμε όλα.
Τέλεια. Αυτά.
Έγινε ρε. Άντε, γεια.
Πάμε τώρα στο κύριο επεισόδιο. Ήτανε το filler.
Όχι, η βαρύτητα ήταν το filler, ναι, για το ταξίδι στο...
Για το ταξίδι του Θεού. Αφού κατά βάση το ξέρουμε ότι είναι ταξιδιωτικό το podcast αυτό, έτσι.
Πρέπει να βγάλουμε ένα spin-off, ξέρεις το.
Spin-off τα ταξίδια μας. Θα ταξιδέψω κι εγώ λογικά σε... Το Πάσχα θα πάω στο Buenos Aires, οπότε...
Α, πάλι, δεύτερη φορά θα είναι αυτό.
Είναι
γούσταρες το...
Είναι πολύ ωραία, πολύ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, άστα για μετά αυτά.
Θα κάνω ένα γρήγορο top 10 από highlights από αυτό το ταξίδι που, που είναι σχετικά, μπορεί να ενδιαφέρουν τους ακροατές, ξέρεις,
okay.
Τέχνο, γκάτζετο, λίγο cool πράγματα. Νούμερο 10 βάζω το... Τα έκανα και rank, φαντάσου, σκέφτηκα.
Okay. Στο αεροπλάνο όταν γύρναγες.
Στο αεροπλάνο έκανα κάποια highlights γενικά, αλλά τώρα okay. Λέω θα είχε πλάκα στο podcast να κάνουμε ένα countdown έτσι. Το,
okay.
Το 10 ήταν, υπάρχουν αυτά τα airboats λέγονται, είναι κάτι βάρκες με τεράστιους ανεμιστήρες
mm-hmm.
που πας μέσα στα έλη και στα δάση. Το οποίο είναι ακριβώς όπως το Zelda το καινούριο, το Tears of the Kingdom, που φτιάχνει μια βάρκα και βάζανε μυστήρα και πας στο νερό.
Okay. Δεν το έχω πέσει.
Υπάρχουν
πέτσι,
αυτά, okay. Αυτό το και στη Φλόριντα, εγώ το έκανα στη Νέα Ορλεάνη, όπου πας και βλέπεις αλιγάτορες. Ναι, ναι, ναι. Αλιγάτορες. Αυτό ήταν αρκετά ενδιαφέρον το... Και... Δεν είχα ξαναμπεί σε τέτοιο όχημα. Δηλαδή. Και έχουν τώρα ανεμιστήρα γιατί είναι πολύ ρηχά, οπότε δεν μπορείς να πας με βάρκα. Το...
Μπορεί έχει και χορτάρια κάτω, οπότε θα μπλεχτούν οι προπέλλες.
Ναι, ενώ αυτό πάει στα πάντα, ας πούμε. Το... Έχει σχήμα okay. βάρκας δηλαδή, αλλά προχωράει με ένα δυνατό αυτό αέρα. Νούμερο 9 είναι... πήγα στη Φλόριντα πρώτα, στην οποία είχα πάει και πριν 15 χρόνια, το 2007. Να, είχα ξαναπάει κανένα δύο φορές για δουλειά στον διάμεσο, αλλά για
θέλω να...
Θέλω
να σε διακόψω.
Πες.
Συγγνώμη γι' αυτό. Θα γίνεις αυτούς τους γραφικούς τύπους στο Twitter που λένε για το πώς έχει χαλάσει η Αμερική και πριν 15 χρόνια ήταν ωραίες οι πόλεις. Και τώρα έχουν χαλάσει και έχει ναρκωμανείς και άστεγους και τέτοια.
Όχι ακριβώς. Λοιπόν, η Φλόριντα σε σχέση με πριν 15 χρόνια είναι ακριβώς η ίδια.
Okay.
Και συγκρίνω
με
τώρα
την καλή έννοια ή την κακή έννοια.
Κυρίως με την έννοια το κλιματική αλλαγή είναι σαν να okay. μην υπάρχει. Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά. Εντάξει, έχω συνηθίσει και από το Λονδίνο και από την Καλιφόρνια.
Δηλαδή, τις χύψερο περιοχές.
Η Φλόριντα δεν έχει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, βλέπεις ένα Τέσλα τη μέρα.
Ναι.
Σε τέτοια φάση. Δεν έχει πουθενά ηλιακά πανέλα. Όλη η Γερμανία okay. και η Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε, μέχρι και στη Φιλανδία, ξέρω, έχουν βάλει
πάνελ.
Και η Φλόριντα που είχε φουλ ήλιο, τίποτα. Δεν ακυκλώνουν σχεδόν τίποτα.
Okay.
Και είναι όλοι με τα, ξέρεις, φουλ κρεατοφαγία. Ξέρεις, δύσκολο να βρεις χορτοφαγικά... επιλογές. Και απ' την άλλη, ας πούμε, πας στην Καλιφόρνια, η οποία πριν 15 χρόνια ήταν κάπως έτσι, αλλά τώρα, ξέρω εγώ, ένα 20-30% των αυτοκινήτων είναι ηλεκτρικά. Mm-hmm. Ανακύκλωση αρκετά καλή, ξέρεις, ηλιακά πάνελ σχεδόν παντού και χαμός με τα μάτσα λάτε. Ξέρεις, το...
Α, ναι.
Ήρθε αυτή που πήγα και στο πανεπιστήμιο, που είναι και πιο νεαρά άτομα στο hipster, αλλά ήταν όλες με μάτσα λάτε, αυτό το πράσιμο, και ένα AirPod στο αυτί. Αυτό το ένα AirPod δεν ξέρω τι καινούριο αυτό είναι, ξέρεις. Ναι. Και δεν λέω άτομα μόνα, που περπατά, είναι μόνα τους στο δρόμο και ακούνε κάτι. Δηλαδή να κάθονται κάτω μια παρέα, ξέρεις, που τώρα είναι σε φάση, κάποιος μπορεί να κάνει δουλειά, κάποιος μπορεί να πίνει τον καφέ του, μιλάνε και λίγο, και όλοι είναι με το ένα AirPod Δεν ξέρω.
Η επιστροφή του Hans Free της δεκαετίας του 2000. Αλλά...
Δεν ξέρω, είναι κάτι που το έχω χάσει και ήταν καινούργιο για μένα. Okay.
Δεν είσαι τώρα σε trendy περιοχή. Τώρα εντάξει, okay, είναι κοσμοπολίτη κατά το Λονδίνο, αλλά οι τάσεις έρχονται από την Καλιφόρνια.
Ναι, αυτό δεν το έχω δει στο Λονδίνο. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Θα γίνει
βάλει στο TikTok. Έχουν, μην έρχονται ειδοποιήσεις ή κάνα τηλέφωνο να είναι για εύκολο, ας πούμε, εύκολη πρόσβαση. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ενδιαφέρον.
Αυτό το 9 ή ακόμα στο 10.
9.
Τα boat, τα airboats ήταν το 10. Okay,
λοιπόν, 8 είναι... πήγα στα Universal Studios που είχε αυτόν τον κόσμο του Harry Potter. Το οποίο ήταν, δεν ξέρω να παρακολουθείς καθόλου, αλλά έχουν φτιάξει έτσι το χωριό,
το ξέρω ότι είναι απίστευτο. Καλύτερο από Disneyland, έχω ακούσει ότι είναι.
Ναι, γενικά τα Universal είναι νομίζω καλύτερα από το Disneyland και έχουν ένα πολύ καλό ride. Με τρενάκι και αυτά, το οποίο φοράς και κάτι 3D γυαλιά και σε πάει στα σκοτάδια και από τα 3D γυαλιά βλέπεις, ξέρεις, τους μάγους με μαγικά και τέτοια δράκους που σου πετάνε φωτιά πάνω σου και νιώθεις και τη ζέστη. Δηλαδή ήταν πολύ καλή εμπειρία. Αυτή και χωρίς να σαλίζεσαι. Νούμερο 7 βάζω ένα άλλο ride. Το δεν ξέρω πώς. Στην Ελλάδα δυστυχώς, όχι δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε κανένα roller coaster της προκοπής. Αυτά τρενάκια, ρε παιδί μου, να σε κάνει λίγο. Ναι. Ούτε ένα. Μου φαίνεται χαμένη ευκαιρία. Όλες οι άλλες ευρωπαϊκές μεγάλες πόλεις κάτι έχουν, ακόμα και πιο μικρές. Εγώ έχω πάει, ας πούμε, λίγο στη Γαλλία, στην Ισπανία και έξω από τη Μαδρίτη. Έχω πάει στην Αμερική αρκετές φορές. Οπότε αυτό στο Epcot το πάρκο έχει ένα ride από το Guardians of the Galaxy, ξέρεις, της Marvel. Το οποίο έχει το εξής κουλό, εντάξει, δεν είναι και μεγάλο σχόλιο αυτό, αλλά σε βάζει εκεί στην ουρά, μπαίνεις για να πάρεις φόρα και καλά να πας προς τα πάνω για να ξεκινήσεις και δεν σε πάει μπροστά, σε πάει προς τα πίσω.
Α, φεύγεις πίσω.
Δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις πας πίσω και για λίγη ώρα και μετά σε περιστρέφει λίγο, σε γυρίζει και πας μπροστά. Οπότε αυτό ήταν καλό το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το 7. Νούμερο 6. Στο έστειλα και σε, αν νομίζω, σε κάποια φάση φωτογραφία. Τα είχα δει μόνο σε βίντεο. Το είχα δει σε βίντεο. Έχουν αυτά τα ρομποτάκια. Τα σαν drones που κινούνται στο δρόμο. Και κάνουν deliveries, δεν είναι Amazon, είναι για τοπικά εστιατόρια κυρίως.
Uber Eats, τίποτα τέτοιο.
Ναι, που τα παίρνει εστιατόριο, δηλαδή πάνε πάντα τοπικά, ξέρεις, 1-2 χιλιόμετρα. Είναι σαν, δεν ξέρω αν έχεις δει το K9 από τον Dr. Who, σαν ένα μικρό βαλιτσάκι με ρόδες είναι περίπου. Okay. Τα οποία προχωράνε εκεί μαζί με τον κόσμο στο πεζοδρόμιο, περνάνε φανάρια και δεν είχα δει ποτέ live τέτοιο.
Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν αυτά.
Τώρα, εγώ τα είχα δει σε βιντεάκια, νόμιζα ότι ήταν πιο δοκιμαστικό, αλλά εντάξει, ήταν σε καλή περιοχή, κοντά στο Beverly Hills αυτό, στο Los Angeles.
Okay.
Οπότε αυτό μου άρεσε πολύ. Νούμερο 5, Νέα Ορλεάνη περάσαμε και κάναμε και τους αλιγάτορες. Η μουσική σκηνή πολύ καλή. Έχει 2-3 δρόμους το βράδυ με μαγαζιά το ένα μετά το άλλο που παίζουν live μπάντες. Και ψιλοχήμα μπαίνεις, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Διότι στο Λονδίνο, ας πούμε, για να ακούσεις live, ξέρω, πρέπει να κλείσεις από πόσο πριν, να το κανονίσεις, να κατέβεις κέντρο και δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί ήταν, ας πούμε, είναι σαν τον καφέ κάπως.
Ναι. Κατάλαβα. Οπότε περνάς σε περατζάδα, βόλτα και άμα σ' αρέσει κάτι, μπαίνεις μέσα και παίζεις να βρεις.
Ναι, σε όλα, ας πούμε, μπορούσες να μπεις. Στα περισσότερα μπορείς να κάτσεις κιόλας. Και συνήθως είναι... Ξέρετε, πληρώνεις καν είσοδο. Απλώς σου λένε πάρε τουλάχιστον ένα ποτό. Και η ιδέα είναι ότι μπορεί να πας σε 2-3. Σε ένα βράδυ. Αντί να δίνεις, ξέρω εγώ, 30-40 δολάρια ή λίρες για ένα event, ξέρεις, δίνεις από ένα ποτό, ξέρω εγώ, 10 και πας σε 2-3. Αλλά αυτό ειδικά για Αμερική, που τα κέντρα των πόλεων στην Αμερική, ξέρεις, δεν περπατιώνται. Δηλαδή είναι, σε σκοτώνουν. Με εξαίρεση λίγο Νέα Υόρκη και άντε λίγο το Σικάγο και μερικά ακόμα. Ήταν πολύ ασυνήθιστο. Επειδή είχαν πάει Γάλλοι, δηλαδή ήταν γαλλική απικία γι' αυτό. Άμα τα είχαν Αμερικανοί μόνο, δεν θα είχε τίποτα τέτοιο. Νούμερο 4, έκανα demo το Vision Pro της Apple. Αυτός αξίζει λίγο παραπάνω.
Τώρα έχει χαθεί το hype train όμως. Αλλά ναι, μας έτσι μια εντύπωση. Και...
Ναι.
Σε μαγαζί πήγε, σε Apple Store και το...
Ναι, έκλεισε, πήγα, έκανα το demo, ένα demo που έχει Apple, που πας μισή ώρα και δοκιμάζεις διάφορα πράγματα. Κοίτα, είναι λίγο μούφα αντικειμενικά, σαν το κόστος αυτού του προϊόντος, για αυτό που προσφέρει, τα 3,5 χιλιάρικα με τίποτα δηλαδή.
Πραμάξι.
Αλλά απ' την άλλη έχει 2-3, η ιδέα ότι βάζεις τα οθόνες πολύ κοντά στα μάτια σου, υπάρχει υλικό δηλαδή με βίντεο και τέτοια που είναι πολύ εντυπωσιακό, το νιώθεις ας πούμε μπροστά σου. Δηλαδή σε βαθμό έχει άλλα rides που κάναμε στη Disney World, όπου μπαίνεις σε κάτι καρέκλες και σε σηκώνει λίγο στον αέρα σε ένα μεγάλο σινεμά ας πούμε, και κάνει project μια τεράστια οθόνη μπροστά σου, είναι σαν να πετάς. Αυτό το Vision Pro το κάνει καλύτερα. Καλύτερης ποιότητας βίντεο και πιο immersive. Δηλαδή, δηλαδή σκέψου κάτι που πληρώνεις rides, κάποτε έπρεπε να πας σε ένα συγκεκριμένο μέρος, τώρα με ένα VR headset μπορείς να το νιώσεις. Αλλά νομίζω η καλύτερη εφαρμογή είναι, έχουν αυτά τα βιντεάκια που είναι, ξέρεις, υπάρχουν 3D βίντεο που είναι τετράγωνα, ξέρω εγώ, παραλληλόγραμμα. Σε 3D μπορείς να τα δεις και στο σινεμά, όχι μόνο στο Vision Pro. Και υπάρχουν και βίντεο, αυτά τα 360 μοίρες βίντεο που υπάρχει το Insta360. Η Apple έχει ένα format που είναι 360 μοίρες και 3D μαζί. Δηλαδή σου δείχνει ένα βίντεο και κοιτάς γύρω-γύρω και είναι όλα 3D. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι
πολύ cool.
Για σπορ και events και τέτοια συναυλίες είναι όλα τα λεφτά. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να βγάλω ένα μοντέλο κοντά στο χιλιάρικο, χωρίς gestures και κάμερες και πολλά τέτοια κουραφέξαλα. Πάρ' τις καλές οθόνες και αυτό που γυρνάς γύρω-γύρω και να έχουν τέτοια βιντεάκια για live sport. Εκεί θα τα δει, νομίζω, ο κόσμος.
Ναι. Η ερώτησή μου πριν προχωρήσουμε είναι, ισχύει ότι δεν είναι άνετο, ότι είναι πολύ βαρύ μπροστά, οπότε κουράζει?
Είναι βαρύ, ναι. Στη μισή ώρα δεν το νιώθεις πολύ, αλλά...
Μισή ώρα δεν είναι ούτε ένα επεισόδιο.
Δεν το ξεχνάς ότι το φοράς, ποτέ. Είναι εκεί, ναι.
Πάμε.
Λοιπόν, νούμερο 3 που είχα ξεχάσει ότι μπορούσα να δω ήταν Cybertrucks. Έξω στο δρόμο.
Είναι άθλιο, έτσι.
Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν περίμενα να δω. Και ξαφνικά το βλέπεις και είναι όντως εκτός τόπου και χρόνου. Λες, από πού, από το μέλλον ήρθε αυτό το πράγμα εδώ, ξέρεις, ποιος το έκανε. Αλλά τραβάει τα μάτια. Σίγουρα δεν, το, δεν μπορείς να, το, να μην το κοιτάξεις.
Okay.
Αυτό φαντάζομαι το βάζω πιο ψηλά από το Vision Pro.
Εντάξει, λογικό. Δεν το, ναι. Δεν το κρίνω.
Λοιπόν, νούμερο 2 ήταν ένα άλλο show στα Universal Studios που ήταν με stunts. Το οποίο έχουν, okay. Είναι και καλά μια αίθουσα που μπαίνει έτσι κάπως σαν σινεμά, αλλά έχει ζωντανούς ηθοποιούς και εκρήξεις και τέτοια και είναι για stunts. Mm-hmm. Είχα δει ένα τέτοιο στο παρελθόν. Τώρα έχουν βγάλει ένα καινούριο με τον Bourne, από τη σειρά Bourne με τον Matt Damon.
Ναι.
Όπου έχουν πάρει, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ, οι σειρές οι καινούργιες τώρα από το Mandalorian και μετά, ξέρεις, δεν έχουν, δεν καταγράφουν τους τοπίους μπροστά σε πράσινη οθόνη, αλλά έχουν αυτές τις πολύ καλές οθόνες που είναι στο background και παίζουν εκεί live
το οπτικό εφέ που θέλουν να...
Ναι, ναι, δηλαδή live ας πούμε, και δηλαδή στο Mandalorian το background
δεν είναι green screen.
Όχι, είναι απλώς μια οθόνη που είναι τόσο
που
καλή
βίντεο.
Που, ναι, που δεν μπορείς να καταλάβεις διαφορά. Είχαν μια τέτοια οθόνη σε αυτό το πράγμα.
Α, okay. Για να δεις πώς είναι στην πραγματικότητα.
Και να έχει live ηθοποιούς μπροστά πάνω στη σκηνή, η οθόνη από πίσω και με τα μάτια σου να δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι είναι αληθινό και τι είναι στη σκηνή και τι είναι ψεύτικο στην οθόνη.
Είναι όντως τόσο καλό δηλαδή.
Ναι, και μέσα σε αυτό να έχει, ξέρω εγώ, car chases με αυτοκίνητα, να έχει το τύπο σε slow motion, ξέρεις, ήταν... Αυτό μου άρεσε πιο πολύ από όλα στα πάρκα που πήγα, το πιο πρωτότυπο. Και τέλος νούμερο 1. Πήγαμε εκεί στο... Θα το αφήσω με διαστημικό θέμα. Πήγαμε εκεί στο Kennedy Space Center που είναι στο Cape Canaveral που κάνουν τις εκτοξεύσεις. Και έχει το... Εντάξει, έχει για το Apollo πρόγραμμα εκεί το πύραυλο το Saturn 5. Αλλά έχει και το διαστημικό λεωφορείο το Atlantis. Mm-hmm. Και η παρουσίαση που έχουν για αυτό είναι η καλύτερη παρουσίαση που έχω δει για πράγμα σε μουσείο. Είναι full αμερικανιά, αλλά full καλό.
Okay.
Το οποίο είναι ως εξής. Μπαίνεις σε μια ώρα, ας πούμε, σε βάζω σε μια αίθουσα, βλέπεις ένα βιντεάκι για το πρόγραμμα του διαστημικού λεωφορείου, mm-hmm. που σου λένε πώς πολύ καλό, σου λένε πώς ξεκίνησε, ότι
έχουμε κάνει
τα πρώτα σχέδια.
Όσοι δεν ξέρουν να ακούσουν.
Μετά τελειώνει αυτό, μπαίνει σε μια δεύτερη αίθουσα, όπου είναι λίγο περίεργη έτσι και αυτή στα σινεμά, και έχει μια, σου παίζει ένα βιντεάκι για το Atlantis, το mm-hmm. συγκεκριμένα, τις αποστολές που είχε κάνει, βιντεάκια, και σε έκανε και επισκευή το Hubble πρόσφατα. Εντάξει, να είναι τώρα καμιά 50 άτομα στο group, 60, αρκετοί δηλαδή, σε μια σχετικά μικρή αίθουσα σινεμά όρθιοι. Και να μπαίνουμε και από κάτι πόρτες μεγάλες που είναι από πίσω, όπως μπαίνει στο σινεμά, ας πούμε. Αλλά μετά, ξέρεις, κάπου δεν μπορούσα να δω άλλες πόρτες. Είχε κάτι μικρές πορτούλες εξόδους κινδύνου. Αλλά δεν φαινόταν πουθενά κάπου να πας στο λεωφορείο. Και εκεί μου έρχεται, λες να το κάνουν έτσι. Θα ήταν πολύ καλό. Και τελειώνει το βιντεάκι, σηκώνεται η οθόνη του που παίζε το βίντεο, αλλά όχι εντελώς, αφήνει ένα ημιδιαπερατό έτσι δίχτυ mm-hmm. και ανάβουν τα φώτα από πίσω και κάπως βλέπεις το αληθινό διαστημικό λεωφορείο που είναι ακριβώς πίσω από την οθόνη.
Α, okay. Και
μετά σηκώνεται πολύ... και αυτό, αφού το λες, αυτό είναι το αληθινό, είναι εικόνα, ας πούμε. Και σηκώνεται και αυτό και το βλέπεις κανονικά, δηλαδή είναι στα 5 μέτρα πιο πέρα, απλώς ήταν πίσω από την οθόνη.
Okay. Ακούγεται πολύ cool αυτό.
Αυτό ήταν μεγάλη...
Το highlight. του ταξιδιού.
Ένα από τα highlights, από όλα αυτά δηλαδή, άμα ήταν να τα ξαναζήσω όλα, θα ήθελα αυτή την εμπειρία να ήταν. Άμα δεν το περιμένεις κιόλας, είναι πολύ ενδιαφέρον το εμπειρία. Ωχ, αυτά. Εντάξει.
Τράβηξε.
Άντε και spin-off ταξιδιωτικό podcast, να το κάνουμε.
Θα γράφουμε άλλη μέρα. Πέμπτη θα βγαίνουν τα επιστημονικά, θα βγαίνουν Κυριακή τα ταξιδιωτικά.